Ілона Довгань. На перспективу. Програма створена за підтримки проекту USAID. Медійна програма в Україні, що реалізується міжнародною організацією Internews.
Доброго дня. Так, це програма «На перспективу», спецпроект «Жіночі історії», веде програму Ілона Довгань. Дякую всім, хто слухає і дивиться Радіо НВ, оскільки ми також є на Ютубі і в Фейсбуці. У нас в студії сьогодні Зоя Литвин, це голова громадської спілки «Освіторії», засновниця Новопочерської школи. Доброго дня.
Доброго дня.
Раді вітати. З нами на зв'язку міністерка освіти та науки з серпня 19 по березень 20 року Анна Новосад. Доброго дня.
Доброго дня.
Ми знаємо, що у вас сьогодні день народження, не змогли до нас приїхати в студію, але дуже дякуємо, що знайшли ось цей час, півгодинки, зараз з нами вийти на зв'язок і поговорити про важливе в Україні.
Дякую дуже. Тема дійсно важлива, тому незалежно, який день, про неї треба говорити.
Так, спасибі. От і будемо сьогодні говорити про корисне і важливе для того, щоб у людей були роздуми також на цю тему. Маємо лупати цю скалу. Ну що, оскільки у нас такий спецпроект, і тема теж важлива, почнемо з гендера в школі, почнемо з цитати Анни Новосад, яка ще перебуваючи на посаді міністра освіти, говорила щодо того, що українська школа має стати гендерно нейтральним середовищем. От, зокрема, аби бути точною, процитую вашу цитату, я точно буду робити все можливе, щоб вона, школа, такою стала, тому що вважаю, що школа повинна будуватися на рівності можливостей і на навчанні учнів цієї цінності. Що мається на увазі? Поясніть, будь ласка, нашим слухачам і глядачам.
Перш за все, говорячи це і цього принципу я дотримуюся і зараз, так, перш за все, під цим я маю на увазі те, що рівні можливості у доступі до освіти, у навчанні, вони обов'язково мають передбачати, їхнє забезпечення обов'язково має передбачати врахування тих особливостей, нюансів, потреб, певних обставин учнів і учениць у школі, так? Тому що ми звикли ще так з радянських часів жити певною урівнялівкою. Так, є однакові хлопчики, є однакові дівчатка, вони однаково навчаються, у них однакові інтереси, потреби, і значить, і освітні результати, і навчальні результати у них мають бути однакові. І дуже часто у школі, при цьому це починається навіть не зі школи, ще в садочку, і має далі своє продовження в школі, в професійних закладах, в закладах вищої освіти, ми дуже часто нехтуючи ось цими особливостями, урізаємо можливості учням, ученицям, студентам чи студенткам насправді розкрити їхній талант, тому що підхід, що всі ми однакові, так він точно не діє. І тому
а що мається на увазі? Що мається на увазі допомогти розкрити талант, щоб не було цієї урівнялівки?
Давайте наприклад, конкретніше. Якщо вже говорити про конкретику, візьмемо цифри. Так, ми вперше отримали якісь дані, які ми можемо аналізувати минулого року у грудні, коли вийшов звіт PISA. Так, і от він нам показав, що, наприклад, різниця у математичних досягненнях між хлопцями та дівчатами 15-річними, вона складає усього 7 балів. Це практично, можна казати, що різниці у досягненнях немає. Так? Дівчата і хлопці вчаться приблизно однаково добре на математиці.
Інколи дівчата і краще вчаться. Так. Зараз я так скажу, не зовсім коректно.
В мене є кейси з практичного досвіду, якими я потім можу поділитися про рівність, але все ж таки різність.
Так, окей.
Абсолютно. Але при цьому, якщо ми подивимося, до прикладу, відсоток дівчат, які вступають на природничо-математичні або інші STEM напрямки до закладів вищої освіти, то він складає всього 23%. Так, 23-25, залежно від останніх років. Тобто більше 70% – це хлопці, причому що стартові умови, скажімо так, можливості у них однакові. І, в принципі, ми можемо говорити про те, що школа, навіть якщо, скажімо так, публічно не декларується, що є якась різниця між хлопцями і дівчатами, так, вона має таку часто приховану гендерну профорієнтацію, коли дівчата...
Математика – це хлопчача наука, не дівчача справа.
Саме так. Це перше. А друге, дуже часто, якщо ми говоримо про дівчат, ми зараз ще й про хлопців поговоримо, школа, вона не виховує впевненості в собі. Так, ось OECD проводили дослідження, яке, в принципі, можна і аплікувати до нас, і вони кажуть, що дуже часто в країнах OECD дівчата через те, що вони не вірять в себе, через те, що вони не відчувають підтримки вчителів, батьків, через те, що є ось ця невидима такий поділ між ними і хлопцями, вони на 34 бали мають гірші досягнення з математики. 34 бали – це дорівнює одному року навчання. І ось цей один рік навчання так він втрачається через те, що немає просто психологічної, моральної підтримки дівчаткам, хоча вони справляються з цим добре і мають усі шанси розвивати цей свій талант, зокрема, з математики.
Це тому, що є такі стереотипи в суспільстві, так, що ось треба хлопців там підтримувати, а дівчата мають там що? Філологію займатися, класно вишивати там на уроках праці, готувати і так далі.
Так, є певний такий стереотип, що дівчата мають обирати гуманітарні напрямки, так, тому що на них легше вчитися, на них потім легше знайти якусь легшу дівчачу в лапках роботу, так, ну і інший нонсенс, який поступово викорінюється в суспільстві, але дуже і дуже повільно. Але якщо ми останнє, що скажу, щоб не забивати собою ефір, про хлопчиків. Та сама ПІЗА і результати, які ми отримали, показують, що у нас є різниця у цілий рік з читання, так, між хлопцями і дівчатами. І дівчата читають рівно на рік краще, так, тобто їхні успіхи з читання, аналізу інформації, вміння робити висновки з цієї інформації, вони значно кращі. І це тут безумовно потрібні додаткові дослідження, але ми можемо припустити, що це відбувається через те, що література, так, яку викладають у школі або яка є доступною, вона є нецікавою для хлопців і не викликає у них бажання розвивати читацькі.
Тобто треба підбирати ще й тексти, так, для хлопців окремо, для дівчат окремо, чи що?
Я вважаю, що перш за все цю тему потрібно глибше вивчати, досліджувати, робити опитування, проводити моніторинг навчальних досягнень, так, більш глибокий, тому що те саме ЗНО, воно точно не показує усі ось ці особливості у навчальних досягненнях між хлопцями і дівчатами, і точно не показує, які причини спричинюють ці проблеми. Тому перш за все, політика має базуватися на якихось дослідженнях, так, і потім вже необхідно вирішувати, чи необхідно змінювати літературу, чи необхідно змінювати
експертизу підручників, але робити, так, і так далі.
Але ось, власне, хотіла цим завершити, що дві надважливі речі, які точно потрібно робити, це вичищати зміст освіти від усіляких стереотипних нонсенсів щодо ролі жінки чи ролі чоловіка в суспільстві, щодо доступу до професій. А друге – це розпочати такий системний, довготривале навчання педагогів. Тому що дуже часто ми в своїй поведінці помічаємо, що ми діємо на основі якихось стереотипів.
Супер, це ви зараз просто мені таку робите класну підводку до запитання до Зої Литвин. Нагадаю, що на студії Зоя Литвин – це голова громадської спілки «Освіторія», засновниця Новопечерської школи. Зоя, ваші відчуття і ваші думки щодо почутого. У вас в школі, оскільки це сучасний навчальний заклад, і у вас, крім української державної програми, є ще сучасні методики закордонні, як ви дотримуєтесь? У вас є окремо, наприклад, читання, якісь тексти там для хлопців, якісь є? Звертайте увагу на те, що треба інший підхід робити. Чи те, що ці всі стереотипи присутні?
Дивіться, стереотипи і все ж таки розуміння, що хлопці і дівчата для того, щоб бути рівними, не мають бути однаковими, це різні речі. І якщо говорити про там траєкторію навчання у хлопців, дівчат, середньостатистичних, хоча так, я вірю, що середньостатистичного учня немає, кожен індивідуальний, але певні тренди є. І от, наприклад, одна з речей у нас в школі, в нас має бути гендерний баланс при вступі до школи, тому що якщо його не буде, середньостатистична дівчина 6 років готова до школи, готова до самостійного навчання, вмотивована, зі сформованими навичками набагато частіше, ніж хлопець. Тому якщо відбирати виключно за рейтингом, то була б не школа, або б інститут благородних дівиць. Але це нормально, тому що, як доводять і психологічні дослідження, у хлопців і дівчат дівчат в їхніх от навчальних трендах є певна різниця, яка, як правило, згладжується от близько 8-9 класу. І це абсолютно нормально. Якщо дівчинка при вступі в перший клас вже готова слухати вчителя, то у хлопців ще, як правило, провідний вид діяльності ігровий. Пані Анна торкнулася цікавої теми літератури. Я однозначно за дослідження, тут може бути кілька причин. Можна припустити, що це теж є якісь суспільні стереотипи, що там хлопцям читати це не круто. Але що я спостерігаю, і те, що, наприклад, в школі ми вдосконалювали, це програму літератури, яка викладається, і це програма вибіркової літератури. Тому що в середній освіті України 96% – це жінки. От за останніми такими більш-менш актуальними дослідженнями, які були. Відповідно, це означає, що наші діти теж не бачать рівне середовище, де вони бачать достатньо чоловічих моделей, достатньо жіночих різного типу.
Як це в суспільстві, як так. Це вдома у батьків.
Так, і програма літератури, вона також формується здебільшого жінками, і навіть та рекомендована вибіркова. І коли це для хлопців 11-12 років щемливі класні розповіді про перше кохання, вони, направду, хлопцям трошки менш цікаві. Гаррі Поттер цікавий всім, хлопцям і дівчатам. Балада про розбитий ніс цікава хлопцям, дівчатам однаково. Але є якісь твори, які однозначно треба додавати, вдосконалювати. Ну, і це
є ці моменти щодо точних наук, про які говорила от Анна Новосад перед цим. Щодо того, що от хлопців підтягують, що у дівчат менше впевненості щодо себе там в заняттях, на заняттях з математики.
Якщо говорити про процес роботи зі шкільною освітою по країні, то я цього в школі не спостерігаю. І я думаю, що ось ця незначна різниця з результатами тесту ПІЗа це доводить. А от при виборі професії той показник, що дівчат набагато менше обирає такі технічні професії, я думаю, що це може говорити про ті стереотипи, які присутні в родині, або присутні у суспільстві, або, можливо, те, що для дівчат не настільки є комфортними поки що ці робочі місця в технічній сфері, так само, як для хлопців некомфортні робочі місця у школі.
Тобто це більше нав'язування таких ролей, соціальних ролей, емоцій таких в суспільстві, так?
Я думаю, такого механізму, як нав'язування, немає, але існує певний спадок у тих стереотипів. І, до речі, якщо аналізувати освіту за кордоном, я маю сказати, що Україна насправді не найгірша ситуація. І минулого вересня я мала змогу побувати на асамблеї ООН, яка відбувається от щовересня, і я якраз отримала відзнаку як жінка-підприємиця. Для мене було дуже важливо поспілкуватися з жінками з різних систем освіти, з різних країн. Ну, от якщо в Африці дівчата часто з 12 років вже не продовжують навчання, тому що їм треба допомагати по господарству, в Україні такого стереотипу суспільного абсолютно немає. В нас закінчити школу мають всі, як хлопці, так і дівчата. Але, звичайно, що якісь стереотипи вони є, вони досі існують, попри те, я впевнена, що у нас набагато менше вони відіграють роль в школі.
Так, про підручники, про програму, про виші, які там мають зміни відбуватися, як Україна взагалі виглядає на карті світу в цьому питанні, вже частково про це поговорили, наскільки ми просунуті в цьому плані. Про чоловічі і жіночі свята, зокрема в закладах освіти теж, чи це ще існує, чи ні. І хто цим має займатися, цим всім? Школа давати, освіта це давати, чи і вдома також, суспільство більше теж має підключатися. Про все це поговоримо за кілька хвилин після невеличкої перерви. Нагадаю, що у мене в студії Зоя Литвин, це голова громадської спілки «Освіторія», засновниця Новопечерської школи, та Анна Новосад, міністр освіти та науки з серпня 19 по березень 20 року. Почуємося за кілька хвилин. В студії працює Луна Довгань, Радіо НВ. Дізнайся нове.
Ілона Довгань. На перспективу.
Доброго дня ще раз. Продовжуємо програму «На перспективу» в студії Луна Довгань. У нас спецпроект «Жіночі історії з НВ». У мене в студії голова громадської спілки «Освіторія» і засновниця Новопечерської школи Зоя Литвин та міністр освіти і науки з серпня 19 по березень 20-го Анна Новосад з нами на зв'язку. Так, ну давайте тепер більш докладніше поговоримо про зміну програм, можливо, певних предметів, про експертизу підручників, з яких предметів, про певні догми, от які там в курсі основи сім'ї. Що треба міняти? От, пані міністр, до вас спочатку звернуся, в першу чергу.
Те, що потрібно міняти, ми вже коротко обговорили до цього. Перш за все, безперечно, це зміст освіти. А друге, якщо ми говоримо про школу саме, так? А друге, це, безперечно, підхід до викладання, педагогічні методики, і таке інше. Це перше, але другий важливий аспект – це освіта в сім'ї, так? Тому що освіта – це не щось, що відбувається в такому будиночку під назвою школа. Так? Це безперервний процес, через який діти проходять також в родинному колі, в сім'ї. Якщо вони чують там щось геть протилежне тому, що чують у школі, то в них може трапитися деяке нерозуміння, так? А який ж варіант поведінки чи сприйняття світу правильний. Але повертаючись до школи, безперечно, перш за все, зміст освіти. І тому я особисто, і коли працювала з Лілією Гриневич, коли вона була міністром, і коли я недовгий час була міністеркою, так, я всіляко підтримувала антидискримінаційну експертизу підручників, яка була запроваджена у 2017 році. Якщо дуже просто, що це таке? Це проведення експертизи на наявність у підручниках навчальних матеріалах певних таких гендерних стереотипів, так, і якось перекосів щодо ролі чоловіка чи жінки у суспільстві, вичищення звідти ось усіляких таких нонсенсів, які
наприклад
той чи інший тип поведінки. Ну, наприклад, дуже банальні речі, що жінка є берегинею родини.
Я так і думала, що ви зараз скажете це слово.
Ну, тобто це ж такі, це навіть стереотипні слова, так? Вони вже настільки такі мають...
Мама мила раму, мама вдома, мама миє, мама готує.
Особливо це малюнки в дитячих книжках, коли мама фартушку і донечка зустрічають тату, а тато завжди або з газетою, або з портфелем.
Так. Це перше. Друге, давайте не забувати, що у нас багато дітей не мають батьків, так, на жаль. Навіть часто не мають законних опікунів. І коли ми в наших підручниках пишемо виключно про родину як дітей і батьків, то це також є певним порушенням, так, певних гендерно-нейтральних норм і ряд інших речей. Ну, найбільш такий яскравий кейс у нас, звичайно, був з курсом «Основ сім'ї», який я особисто призупинила, коли прийшла до міністерства на посаду міністерки. Я вважаю, що такі курси, які відкрито пропагують певні релігійні тлумачення, так, певний тип поведінки, який дуже глибоко замішаний на релігійних нормах, він не має права бути у школі. Я поясню свою позицію. Я, безперечно, не є противником тих чи інших релігій конфесій, абсолютно ні. Але, як на мене, школа, так, вона є світським закладом, який має бути вільним від різного роду нав'язувань тих чи інших норм, які передбачені тією чи іншою релігією. Да? В даному випадку ми говоримо про християнство і таке дуже-дуже таке консервативне православ'я. І коли ми в обов'язковому порядку викладаємо в школах дітям, та, в тих школах, які захотіли нібито прослуховувати цей курс, як на мене, ми прививаємо цим дітям і хлопцям, і дівчатам абсолютно дикі стереотипні норми, які потім дуже боляче, як на мене, вдарять по їхньому життю в майбутньому. Та? Тому такі курси, як «Основи сім'ї», вони точно не мають бути присутні у нас у школі, вони мають проходити антидискримінаційну експертизу, якщо вони не згодні з її висновками і не виправляють контент своїх навчальних матеріалів, підручників, посібників, то безперечно допускати їх до навчального процесу точно не можна. Ну, а другий блок, я вже про нього говорила, це навчання вчителів. Благо, коли розпочалась реформа нової української школи, професійний розвиток педагогів, він став одним з таких фундаментальних елементів реформи. І, на мою думку, ті напрямки підвищення кваліфікації вчителів, які вже є, вони мають точно бути доповнені навчанням щодо гендерно-нейтрального так викладання предметів у школах. Тому що, як я вже казала, дуже часто цього можна навіть не помічати. Банально, до прикладу, викликаючи там до дошки чи працюючи більше протягом математики чи інформатики з хлопцями, а не з дівчатами. Так? І дуже часто вчитель цього може не помічати, але це має свої наслідки і свої результати. Тому зміст освіти і навчання вчителів – це маст, яким точно необхідно займатися. І останнє, чому завершу свою частинку, уряд має нарешті схвалити стратегію гендерної рівності в освіті, яку розробляв ще попередній уряд. Ми її допрацювали з широким колом експертів. Вона була готова в березні вже до виходу на засідання Кабінету міністрів, але через відставку уряду це дещо затяглося. І дуже сподіваюся, що цей уряд не знехтує цим надзвичайно важливим документом, тому що важливо підкреслювати, що держава поділяє ці принципи, вона щось робить для того, аби впроваджувати таку політику.
Так, почули. Ще повернемося до цієї розмови. Звертаюсь до Зої Литин, засновниці Новобачарської школи. Як у вас от в школі стежать за цим підходом толерантним, щоб це дійсно було сучасно, толерантно, прогресивно, так як вже є в світі викладання?
Ви знаєте, пані Анна от сказала важливу штуку, що освіта не відбувається лише в будиночку під назвою школа. Це неперервний процес, і я маю сказати, що насправді школа впливає от на той розвиток особистості, ну, відсотків на 20, а 80 – це те, в якому середовищі в родині знаходиться дитина, які цінності, а можливо й стереотипи пропагують там. Тому, якщо говорити конкретно приклад нашого закладу, для нас одна з дуже важливих складових – це відібрати ті родини, яким буде комфортно у нас в школі, які достатньо, так би мовити, open-minded, гнучкі, і їхні цінності, так, вони співпадають з цінностями нашого середовища. І як це стосується родин, так, це стосується вчителів. Адже можна прописати на папері будь-які найпрекрасніші стратегії, але основним ретранслятором не знань, а от цінностей, атмосфери в школі є вчитель, який з цими дітьми в класі. Якщо в нього будуть певні стереотипи, вони будуть впливати на навчальний процес. Тому ці дві важливі
складові.
Тобто
ви поділяєте це з родиною, з батьками. Немає такого, знаєте, часто ще там з радянських часів звикли так, що школа виховує, класний керівник виховує, це все покладають на викладачів, що не тільки навчати, а й виховати. Вчителька це дорівнює вихователька, має бути так, і вона має цим перейматися, і туди більше вкладати сили, енергії.
Ви знаєте, звичайно, що такі стереотипи є.
Мама така, знаєте, як звикли, класна керівничка – це мама така для дітей.
Так, от, до речі, цікаве моє спостереження, коли їхала, я згадувала, а чи от за свою практику в освіті, це там більше 8 років, я згадую випадки, коли родини просили замінити вчителя, тому що там вони хочуть вчителя з математики чи з інформатики не жінку, а чоловіка, я не пригадую. Проте, якщо говорити про початкову школу, в моїй практиці було 4 кейси, коли родини не довіряли вчителю початкової школи чоловіку. І вони казали, він не буде мама-квочка, бо він чоловік, і, будь ласка, можна там наших дітей в інший заклад. І це не лише в приватних школах, це і в державних таке траплялося, або в одному дитячому будинку, з яким ми співпрацюємо, допомагаючи в освіті. От, але все ж таки, якщо говорити в цілому про українське суспільство і вчителів, дуже часто вчителі намагаються навпаки абстрагуватися, що я ретранслятор знань, особливо коли це середня і старша школа, вчителі-предметники. І дуже важливо, щоб наші вчителі розуміли, що в сучасній школі їхня функція – це не передати дітям академічні знання. Вони на сьогодні можуть їх взяти з інтернету, з книжки, цінність вчителя в тому, що справді він не лише навчає математики, він математикою навчає їх мислити критично, мислити алгоритмічно, працювати в команді. І так відбувається з кожним предметом. Тому якщо ви питаєте мене, я думаю, українським вчителям критично важливо зрозуміти, що не лише знання – їхня задача. Те, як вони поводять себе в класній кімнаті, як вони співпрацюють з учнями, вони їх виховують. Хочуть вони того чи ні, це все одно відбувається.
Так, і ще є один такий момент цікавий. От хотілося б почути вашу думку. Наприклад, щодо трансгендера, такі поняття, наприклад, або ЛГБТ. У нас подекуди це ще викликає таку бурхливу реакцію. Хто має про це розповідати? Де мають це пояснювати? Вулиця, де щось знайшли діти в інтернеті, вдома, чи все-таки, наприклад, і в школі, і на якихось, можливо, певних факультативах? Тому що в житті це є, це присутнє. А якщо школа про це мовчить, виходить так, що школа не зовсім сучасна, не зовсім в ногу з часом, і це виглядає трохи, знаєте, як колись СРСР, у нас секса нет. От що ви про це думаєте? Почнемо з Анни Новосад, міністерка освіти і науки, з нами на зв'язку з серпня 19 по березень 20-го. Пані Анно, що ви про це скажете?
Так, Ілона, ну, в мене тут позиція дуже проста. Я вважаю, що рано чи пізно, а краще рано, нам необхідно запровадити в школах курс з сексуальної освіти. Це буде надзвичайно складно. Ви вже сказали, чому, так? Тому що в багатьох в суспільстві є страх говорити про ці теми, є певна така ніяковість говорити про ці теми, але якщо ми подивимося...
Та самі ще, знаєте, подекуди, як послухаєш, як телефонують слухачі, що про це розповідають, так вони самі досить мене не знають, що це означає, щось попридумували і міфи якісь розповідають.
Можливо, так. Тобто є багато міфів про те, що таке сексуальна освіта.
Це дуже багато.
Так, що нав'язувати дітям якісь непристойні речі. Ні, необхідно з певного віку розповідати про основи здоров'я, так, про те, що таке сексуальний контакт, як це має відбуватися безпечно. І можна дуже там якось так приховано насміхатися з цього, але якщо всі ті, хто критично до цього ставиться, подивляться, коли нинішні українські підлітки мають перший сексуальний контакт, то це, вибачте, не 18 років. Так, це не трапляється з ними, коли вони паспорт отримують. Це трапляється значно раніше. І кожний батько, матір, всі, хто має опікується дітьми, мають розуміти те, що основи безпечної поведінки і в цьому, так, вони мають бути невід'ємною частиною освіти, як в школі, так і вдома. Але однозначно викладання такого предмету чи курсу за вибором чи обов'язкового з часом, воно буде непростим для викладачів в першу чергу. Так, знову ж таки, повертаємося до початку, тому що необхідно буде перебороти страх, ніяковість щодо цих тем. Але багато країн, ну, зокрема от Британія, вони вже давно дійшли до цього, і це викладається як обов'язкова частина курсу, якщо не помиляюся, з основ здоров'я.
Так, а сексизм, ейджизм, інші дискримінації, про які голосніше говорять, де і хто має давати такі знання про це, щоб були коректними, толерантними?
Ну, знову ж таки, ми вже про це говорили, що не можна сказати, де і хто має їх дати. Так? Тобто не можна прийти на якісь уроки, тобі там розкажуть, що не можна займатися сексизмом і ейджизмом. Це, цими практиками має бути... наскрізь, скажімо так, просякнута уся шкільна освіта, і не лише шкільна, це має починатися так з садочку, і те саме має реплікуватися в сім'ї. Тому це такий замкнений цикл навчання. Дуже важливо нам в якийсь момент, я відверто, направду скажу, точно не знаю як, але налагодити систему також освіти батьків, які мають розуміти, що багато речей вже пішли вперед, і про багато речей необхідно говорити.
Клас, спасибі. Так. А от до Зої Литвин мене буде запитання, чи може, наприклад, це зробити освіторія, яка вже готувала тренерів для впровадження реформи НУШ, чи можете ви підготувати тренера або розробити якісь методички, рекомендації і щодо, наприклад, таких спецкурсів, але про це ми поговоримо за кілька хвилин після невеличкої перерви. Дякую всім, хто слухає, дивиться Радіо НВ. В студії працює Ілона Довгань, Радіо НВ, дізнайся нове.
Ілона Довгань. на перспективу.
Доброго дня. Ще раз продовжимо програму «На перспективу». В студії працює Луна Довгань. У мене в гостях сьогодні Зоя Литвинце, голова громадської спілки «Освіторія», засновниця Новопечерської школи, а з нами на зв'язку міністерка освіти та науки з серпня 19 по березень 20 року Анна Новосад. В попередній частині я зверталася до Зої Литвин. Чи може «Освіторія» допомогти з розробками таких спецкурсів?
Продовжуючи відповідь на це питання, якщо бути відвертою, то мені здається, що дуже важливо не боротися з отакими стереотипами, а швидше творити суспільство, яке від цих стереотипів вільне. От пані Анна згадувала про антидискримінаційну експертизу. Я згадую теж цікавий кейс, який був закладений в підручниках для початкової школи, от про ейджизм. Була картинка, де бабусь з дідусею грають в футбол. І було питання до учнів початкової школи, другого, здається, класу, поясніть, що на картинці неправильно. І ми командою «Освіторія» якраз думали, в чому підвох. Виявилося, що діти мали пояснити, що дідусі, бабуся, вони ж немічні і старенькі, тому, звичайно, в футбол вони грати не можуть.
Цікаво.
Так, але я рада, що той підручник саме з цією картинкою не пройшов. І найправильніше – це просто не плодити стереотипи, не замішувати одні стереотипи на інші, а розуміти, що у всіх є свобода, і це найважливіша цінність для суспільства. Якщо бабусь з дідусем хочуть грати в футбол, це абсолютно нормально, можливо. І для цього наші діти мають це бачити, і для цього вчителі мають нормально ставитись. Якщо говорити про таку методичку, абсолютно можливо. І якщо от говорити про запит вчителів українських на сьогодні, найбільше їм хочеться розібратися з інклюзією. І це безбар'єрне навчання, без обмежень для людей з особливими освітніми потребами. Тому що законодавчо ми маємо це робити, і є великий запит в суспільства, але, звичайно, для того, щоб цей запит якісно задовольнити, дуже багато треба навчатися вчителям. І чому так відбувається? Тому що в своєму дитинстві, в своїх школах наші вчителі мали мало таких от прикладів, і, відповідно, це впливає на їхню свідомість і сприйняття. Тому це з таких болей, напевно, номер один.
Так, пані Анно, я обіцяла вас відпустити раніше, тому вам останнє запитання, з чого ми і починали, з вашої цитати, що школа повинна будуватися на рівні можливостей, і що ви будете все робити для того, щоб все-таки ця цінність була присутня в освіті. Це завдання Міністерства освіти і науки, чи суспільства, батьків, хто ще є, має бути присутній в цій схемі, в цьому алгоритмі?
Я би, знаєте, не ділила сфери за таким радянським галузевим принципом, що ось є освіта, нехай нею міністерство
так часто буває,
займається.
Да.
Це абсолютно такий вже застарілий підхід. Ми проговорили ті речі, які мають бути сплетені в систему освіти, в підхід до навчання. Безперечно, тут там роль міністерства, батьків, шкіл, педагогів, вона є над важливою, але інша річ, без якої ніяк, це практикування цих речей у суспільстві, так, при працевлаштуванні, при поводженні в якихось інших соціальних, суспільних ситуаціях. І це питання не лише до якогось одного міністерства, це ціла екосистема, так, в якій мають бути певні принципи і підходи, які мають сповідувати всі. І, власне, чим я хотіла завершити, якщо ми говоримо про ось цю гендерну рівність, про рівність можливостей, яка засновується на індивідуальності кожного і кожної, на врахуванні його чи її талантів і дійсно на розвитку їх, то це, знаєте, не лише якісь абстрактні розмови про справедливість і свободу. Ні, це має в тому числі дуже відчутний і такий прикладний вимір на економіці і на стимулюванні економічного зростання. Тому що якщо ми, давайте візьмемо тих же жінок, якщо ми маємо більше і більше жінок, які дійсно роблять, вміють і роблять те, що їм подобається, те, що вони знають і хочуть робити, ми будемо точно мати більше жінок, які економічно вільні, економічно активні, можуть або самі собі організувати робоче місце, так, чи то бізнес, чи то щось інше, або бути конкурентноздатними на ринку. І як на мене, це шалено важлива річ і гра вдовго, особливо, якщо ми подивимося на кількість жінок, а вона вираховується, якщо я не помиляюсь, більше 3 мільйонів жінок, які не працюють так через те, що вони сидять вдома з дітьми. В якийсь момент в ідеалі вони мали би вийти на ринок праці, так, але якщо в них немає достатньо освіти чи навичок, чи вмінь, тому що в якийсь момент вони їх не отримали або почали вивчати те, що їм не подобається, то в майбутньому їхні шанси значно менші. Тому давайте думати на перспективу і починати заздалегідь виправляти ті помилки, які у нас наразі в системі є.
Цим і займаємось. Спасибі вам велике. Дякую.
Дякую вам дуже.
Відпускаємо вас, пані міністр. Так. Анна Новосад Дякую. Була з нами на зв'язку. В нашій студії Зоя Литвин, голова громадської спілки «Освіторія», засновниця Новопечерської школи. А, до речі, щодо оплати жінок і чоловіків в освіті. Мені здається, що це одна така з небагатьох галузей, де немає перекосів оплати через стать. Тому що інколи жінки скаржаться на те, що на одній і тій самій посаді вони отримають менше лише тому, що це жінка. Часто кажуть, ну, мовляв, чоловікові треба там родину годувати і так далі. І мені здається, що тут немає такої проблеми, як скляна стеля. Як ви
вважаєте? Ви абсолютно праві. Як я вже казала, в освіті України 96% – це жінки, 99% – це державні школи. Держава Україна не розрізняє професії на жіночі чи чоловічі. І насправді, якщо говорити про гендерний баланс, Організація Об'єднаних Націй, прогрес України і нашу ситуацію оцінює достатньо позитивно. Тому, так, різниці в оплаті праці немає, і навіть управлінці в цій сфері – це здебільшого жінки.
А в Новопечерській школі директор чи директорка?
Директорка. А. Ну, власне, всі заучі також.
А чому більше жінок в педагогічних колективах? Чоловіки менше йдуть, бо це вважається там в лапках не чоловіча справа, менша зарплата чи що?
Дослідження немає, але якщо я так трошки з досвіду можу припустити, от як пані Анна наводила приклад, що в школі з математики успіху дівчат і хлопців майже однакові, але менше дівчат обирає цю сферу з якихось причин, так само в освіті на педагогічні факультети, на майбутніх вчителів завідомо йде менше хлопців, але фактично до школи доходить їх ще менше і менше виживає в школі. Я думаю, що, можливо, це той стереотип, що чоловік має бути таким breadwinner в родині, тобто той, хто забезпечує. І, на жаль, сьогодні оплата праці вчителів від держави не дозволяє.
Але ж це можна сказати, що вже така надто маленька, як було раніше, піднімали ж зарплату вчителям?
Піднімали в 1.5 рази, але це критично мало в порівнянні з іншими галузями, найближчими до України іншими країнами, які зараз переманюють від нас вчителів, і, звичайно, з альтернативами. Знаєте, в мене колись була розмова з ректором одного педагогічного університету, я зробила йому комплімент, що якщо в дипломі учня написано, випускника, що він володіє англійською, то він справді більш-менш ще й може бути вчителем англійської мови. І він сказав, знаєте, це для мене парадокс, тому що чим краще англійську ми даємо нашим студентам, майбутнім педагогам, тим більше в них з'являється високооплачуваних альтернатив, тим менше вони йдуть на вчителів. Тому причина перша – це, звичайно, ось той стереотип, що чоловік має забезпечувати родину, і коли вже з'являється одна-дві дитини, на вчительську професію не може чоловік їх отримати, якщо від нього це родина очікує. Ну, а друга, я б сказала, ну, як буває жінкам менш комфортно в абсолютно чоловічому колективі, так само і чоловіки в школах іноді стикаються з такими стереотипами. Ну, наприклад, навіть в нашій спілці, яка займається розвитком освіти, статистика приблизно така ж сама, і в нас там на 20 жінок один чоловік. І жінки так само схильні до якихось, буває, жартів або якихось речей, яких краще уникати.
Що може бути стимулом для молодих фахівців?
Що може бути стимулом? Ну, звичайно, зарплата – це такий важливий гігієнічний фактор, який треба в Україні однозначно підвищувати. В нас дуже маленька зарплата. Для вчителя, який виходить з університету працювати, це 7 тисяч гривень. Тобто про якесь житло, там, повноцінне закриття там базових потреб не йдеться. Друге – це престиж цієї професії. Особливо молоді спеціалісти, міленіали, їм важливо розуміти, що вони створюють щось цінне. Коли суспільство не пишається вчителями, коли ми вважаємо цю сферу непрестижною, звичайно, молоді зірочки в неї не йдуть незалежно від статі.
Ну, але мені здається, що, наприклад, ваш конкурс, щорічне нагородження Global Teacher Prize Ukraine, він допомагає і створює певну престижність для цієї професії.
Допомагає. Я, власне, економіст за першою освітою, до того, як потрапила в педагогіку освіту, я люблю все міряти. І ми зрозуміли, що треба робити якусь таку ініціативу, коли побачили, що 82% українських вчителів почувають себе лузерами, почувають себе недооціненими з боку суспільства. А якщо ми говоримо про освітні супердержави – Канада, Фінляндія, Сингапур – там це індекс престижу дуже високі. Ну і, власне, націю вільну від стереотипів, націю свободну, націю без комплексу меншовартості не може вивчити вчитель, якого суспільство не поважає. І от за перший рік нашої премії, там на сьогодні, ми можемо сказати, що престиж професії в суспільстві зріс на 15%. І я думаю, це тому, що ми трошки змінили наратив і дискурс про вчителів від того, де вони застарілі або недостатньо інноваційні. Ми змінили цей дискурс на історії вчителів, які справді агенти змін.
Зоя, не залишається пару хвилин. Підготувала для вас тест.
Не ЗНО, сподіваюся.
Ні. Тест є на сайті НВ, оскільки у нас спецпроєкт «Жіночі історії з НВ», і там є онлайн-опитування. Я взяла буквально кілька от з тих запитань, з тих карток, які там. Цікаво почути вашу думку. Там є варіанти відповіді, але якщо ви знаєте відповідь зразу, можете казати зразу, або я тоді запропоную варіанти, які є. Ви знаєте, що означає вислів «скляна стеля»?
Так, це певна межа, вище якої вже не можна зрости в професійному або особистісному плані.
Так, і це безпідставно обмежує кар'єрне просування жінки.
Або іноді чоловіка.
І чоловіків теж таке буває. Цікаво. Теорія материнської стіни що передбачає?
Давайте варіанти
відповідей. Окей. Перше, після народження дітей жінка віддаляється від власного чоловіка. Друге, після народження дитини жінка не зможе на 100% реалізуватися на роботі, їй заважатиме материнство. Третє, виникнення бар'єру в стосунках між жінкою і матір'ю. Четверте, жінка не хоче народжувати, аби не втратити кар'єру.
Боже, слухаю ці варіанти відповідей, розумію, що я абсолютно щаслива жінка, вільна від оцих всіх стереотипів.
Вам ніхто
стереотипів.
Не ставив стереотипів материнської стіни. Це тоді, коли є певні бар'єри через материнство на роботі, тому що десь не ставлять на якісь посади, бо піде в декрет. А тут вона відпрошується там з дитиною, бо дитина захворіла, теж створюються якісь і певні керівники, вони неоднозначно на це реагують. І тоді от виникає ось ця материнська стіна, яка заважає реалізовуватись.
Я щаслива, що з цим ніколи не стикалася.
Так, запитувати жінку про те, коли вона збирається народжувати дітей. Це варіанти. Вважаю, що це нормально. Два, вважаю, що це неетично.
Я думаю, що це неетично.
Так, і на сам кінець ваша думка щодо потреби висвітлювати гендерно чутливий контент в засобах масової інформації. Вважаю, що немає гострої потреби такої в Україні. Вважаю, що це вкрай потрібно, або ваш варіант.
Філософське питання. Якщо проблема в суспільстві існує, звичайно, її треба викривати, розкривати і працювати з нею. І медіа – це один з тих інструментів, які найефективніше працюють з будь-якою проблемою і справді можуть змінити ставлення до неї, підвищити розуміння і змінити навіть модель поведінки.
А от ваше відчуття, чи потрібно в Україні за тим, що відбувається в Україні, чи потрібно висвітлювати оці гендерно-чутливі моменти?
Як я казала вже, що з мого досвіду в ООН я була здивована, але в Україні ситуація ще набагато позитивніша в порівнянні з іншими країнами. Проте, звичайно, there is always some space for improvement. Є над чим треба працювати. Для мене, як людина, яка працює в освіті в школі і дуже ціную свободу вибору, дуже важливо, щоб це справді була робота з гендерно-чутливими темами. в контексті свободи, що кожен має право бути тим, ким він хоче, має повинен мати доступ до рівних можливостей, щоб це не було заміщення одних стереотипів іншими. Бо, на жаль, іноді такі ситуації відбуваються, а вони теж недопустимі.
Дякую вам за вашу участь, за вашу думку. Спасибі.
Також дякую за важливу тему.
Голова громадської спілки «Освіторія», засновниця Новопечірської школи Зоя Литвин була у нас в студії. Це програма «На перспективу», авторка і ведуча Луна Довгань, Радіо НВ. Дізнайся нове.